Quaresma leciono. Verbi en indicativo passinta. Me esis, tu esis, il esis, ni esis, vi esis, li esis. Me havis, tu havis, il havis, ni havis, vi havis, li havis. Me venis, tu dicis, il mangis, ni facis, vi promenis, li perdis. Declino. Di la patro, di la domo, la flori di la fratino, la fenestri di la ciambro. Alla fratulo, alla fratino, alla infanto. Il venis de Bern et iris ad Arau. La domo esas granda, me vidas la domo. Me amas la patron me amas. On constructas la domo, la domon on constructas. Quo esas to? Quon tu facas? La sioro quam men vidas. La sioro quam me vidas. L'infanti qui esis hice. L'infanti quin el amis. Ni iras al urbo. Il pensis al pasinta tempo. La discipulo blamesis dal instructisto. Itza sioro esas respectata dal tota habitantaro. Me venas del festo. La stradi di l'urbo. El recevis letro del onclino. Ni esis sur la sommito dil monto. Vorti, serciar, comprenar, sendar, donar, debar, regardar, sonar, haltar, hastar, eventar, questionar, respondar, evar, pagar, espresso, allarmo signalo, trenestro, faco, orlogetto, voyaggianto, mi biglietto, parto, voyaggio, rapida, closita, apertita, plena, onesta, collego, nulo, sposulo, sposino, lago, cutello, vorto, fraso, letro, franco, centimo, roso, torno, rapidesso, dormanta, stazzanta, restanta, hiere, prehiere, alonge, omnube, subite, già, ne plus, quon, depos, do. Exerzo. Ube tu esis hiere? Me esis en l'urbo. Cande venis tua collego? Il venis preiere. Quon vudicis? Me dicis nullo. Cal infanti già mangias? No, li ne già mangias. Quon facis fu amico? Il promenis con lua sposino a longe la lago. Me perdis mea cultelo, me serci solom nube, ma me ne plus povis trovarol. Ca tu comprenas la vorti di la fraso? Yes, me comprenas li. Ca la porto di la domo esis closita? No, ol esis apertita. Ni sendis la pecunio alla patro. Cad il già donis la letro a tu? No, il ne già donis ol a me. Quante me debas a vu? Vu debas a me 34 franchi e 60 centimi. Quon il regardas? La bel gardenon il regardas. Nulla roso s'endorni. Honesta homo. Dum plena rapidesso di l'expresso, l'alarm signalo subite sonas. La treno quic haltas. La trenestro hastas alla faco de ube l'alarm signalo venis. Ibe il trovas dormanta infanto e la patro stazzanta con la horlogetto en la manuo. Quo eventis? Questionis la trenestro. Depos un minuto, respondis la voyaganto, mea infanto evas quariari. Me domustas pagar mi biglietto por la restanta parto del voyaggio.